This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
จากการศึกษาผลสำรวจสุขภาพคนไทยพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนเนี่ย 45% นะหรือประมาณ 27.4 ล้านคนเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เกือบ2เท่านะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจหอบหืดประมาณ 50-60% เลยจะพบภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งคนที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงเนี่ยตัวเลขนี้จะสูงถึง 90% จะลดปริมาณออกซิเจนในเลือดของคนคนนั้นเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ เพราะฉะนั้นตามใจนะจ๊ะถ้าไม่เช็คน่ะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของโรคอ้วนนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพเยอะแยะมากมายนำมาซึ่งโรคอื่นๆตามมาเป็นขบวนเหมือนมันเป็นแพ็กเกจกันมาเลยนะคะวันนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้กันกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณหมอคะอันนี
้
เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าคนดูแลสุขภาพกันเยอะกินอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกาย
โอ้แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังเป็นห่วง
ยังอ้วนอยู
่ยังก็ยังมีคนอ้วนเยอะแยะอยู
่หรอ
นะคะเพราะว่าคือโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องรูปร่างที่ส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นนะคะยังเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำหนักเกินแต่ว่าเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนหลายโรคทีเดียวน
ะ
โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดสมองโรคเครียดรวมถึงมะเร็งบางชนิดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทีเดียวกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นไปโน่นเลยนะ
คะ
ทั้งในแง่ของค่ารักษาพยาบาลน่ะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงจากการศึกษาผลสำรวจสุขภาพคนไทยนี่หยกๆเลยนะปี2567ถึง2568พบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนเนี่ย 45% นะหรือประมาณ 27.4 ล้านคนเน
ี่ยโว
้นี่ขนาดเราดูแลว่าดูแลสุขภาพกันดีแล้วนะ
เกือบครึ่งแล้วนะ แต่ว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าโรคอ้วน
โรคอ้วนนะก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการสะสมไขมันมากเกินฝ่าปกติหรือมากเกินฝ่าที่ร่างกายจะเผาผลาญจึงสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่าง
ๆ
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพและสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆอันนี้รู้ได้ยังไงว่าเป็นล่ะที่นิยมก็คือเราจะวัดดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index
BMI ใช่ไหม
BMI ซึ่งค่าปกติเนี่ยก็ควรจะอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 วิธีคำนวณ นะคะท่านผู้ฟังก็คือน้ำหนักตัวเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะยกตัวอย่างเช่นน้ำหนัก70กิโลใช่ไหมคุณสูง175เซนก็แปลง175เป็นเมตรก็เป็น 1.75 เพราะนั้นคำนวณ BMI นะ Body Mass Index ก็คือน้ำหนัก70หารด้วย 1.75 คูณ 1.75 หารปุ๊บออกมาได้ 22.8 ซึ่งอยู่ในค่าปกติ
ทีนี้สาเหตุมันต้องมีสิ
สาเหตุก็คือมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยพฤติกรรมอะไรบ้างล่ะการเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลมากเกินไปท
ั้
งเบเกอรี่อุ้ยขนมหวานก็ชอบขนมกรุบกรอบก็กินน้ำหวานชงน้ำอัดลมการรับประทานอาหารไม่ครบหมวดหมู่
ใช่ไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยกินครบหรอก
ค่ะรับประทานฟาสต์ฟู้ดบ่อยครั้งเพราะว่าเร่งรีบหรือไม่เร่งรีบก็ติดใจรสชาติความอร่อยจนเกิดความเคยชินรับประทานอาหารไม่เป็นเวลากินจุบกินจิบนั่งนอนๆเป็นส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังอย่างเหมาะสมเพียงพอ
ใช่คือบางทีคำว่าเพียงพอ
ใช
่ไม่ถึงไง
คิดว่าไม่ใช่เพียงพอหรอกขาดเลยแหละ
ออกขาดเลย
ไม่ได้ออกกำลังเลยมากกว่าการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักแบบไม่ถูกวิธีทำให้กลับมาประสบปัญหาอ้วนมากกว่าเดิมบางรายเกิดจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานไม่สมบูรณ
์ค
่
ะ
อันนี้คือปัจจัยภายนอกทั้งหลายที่เราเลือกเองเราทำเองเป็นเอง
แต่ว่าถ้าเป็นปัจจัยภายในล่ะ
ความผิดปกติของต่อมไร้ท
่ออ
่ะเป็นโรคต่อมใต้สมองนะเป็นโรคไทรอยนะเลยทำให้อ้วนภาวะเครียดฉันเครียด น่ะก็เลยกินเยอะจิตใจและอารมณ์กรรมพันธุ์อ้วนที่บ้านโรคประจำตัวเบาหวานความดันการรับประทานยาบางชนิดอยู
่
อายุเนื่องจากอายุมากก็จะมีการใช้พลังงานน้อยลง
อ
ันนี้คือปัจจัยภายใน
แต่บางคนเขาเครียดแล้วเขาผอมนะแต่บางทีแต่เราเครียดปุ๊บเราอ้วน
ทานไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เห็นยิ่งเครียดยิ่งกินนะ
ใช่
คนเครียดเนี่ยจะน้ำหนักเยอะ
การกินจะเยียวยาทุกสิ่ง
เอาคอนเซ็ปต์มันอย่างไหน
ก็จริงๆบางทีเครียดมากแล้วรู้สึกแบบว่าทำงานแบบทั้งสัปดาห์มาหนักๆแล้วอะต้องหาอะไรอร่อยๆกินแล้วต้องสนองนี้ตัวเอง
ถ้าทำงานมาทั้งสัปดาห์ก็คืออาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งไหม
ครั้งหนึ่ง
แต่นี่มันทุกวันไหม
ไม่ทุกวันแต่ว่ามันก็
โอเคอยู
่มันไม่เห็นลงเลย
ฮะตามอายุไง
แต่ไว้
คราวนี้ผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพโอ้โหเพิ่มความเสี่ยงของการป่วยแล้วทำให้เกิดโรคเรื้อรังเยอะแยะมากมายเลยนะเสี่ยงโรคอะไรเบาหวานความดันหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจภาวะหยุดหายใจขณะหลับโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตอัลไซเมอร์กดไหลย้อนบาดเจ็บที่กระดูกข้อต่ออุบัติเหตุปวดข้อเสื่อมโรคไตโรคไขมันพอกตับภาวะมีบุตรยากอ้าวมาอีกแล้วประจำเดือนก็ไม่ปกติผิวหนังโรคผิวหนังเช่นสิวขนดกผิวหนังติดเชื้อมีกลิ่นตัว
มาเยอะขนาดนี้คืออาจจะเป็นหลายๆโรคหรืออาจจะเป็นแค่บางโรคเดียวก็ได้นะ
โอ้โห
แต่มันเยอะนะ
เดียวก็แย่แล้วนะเอาหลายๆโรคเลยเหรอ
หน่อยเอาเบาหวานความดันมันก็มาพร้อมกันทุกทีเนาะ
ใช่ไหม
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างแล้วนะมันเป็นภัยเงียบนะเงียบไหมอ่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าที่หลายคนคิดเสี่ยงต่อโรคหลายๆโรคอ่ะคันนี้เรามาลงรายละเอียดไหมเมื่อกี้ที่เราพูดเยอะแยะเยอะแยะ
บางคนเขาก็บอกว่าไม่ไปตรวจก็ไม่เป็นโรค
ได้ไม่ไปตรวจมันก็เป็นของมันไปเรื่อยๆใช่ไหม
นี่คุณหมอเตือนเองแล้วนะนะจ๊ะ
เอาโรคที่หนึ่งก่อนสมมติว่าเราอ้วนอยู่ใช่ไหมเบาหวานมันก็มาแต่เราก็ไม่ตรวจใช่ไหมโรคอ้วนเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองเนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้เกิดดื้ออินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดสูงผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนอื่นนะตั้ง10เท่านะหากไม่ได้รับการควบคุมก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคไตหัวใจหลอดเลือดสมอง
อ้าวไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะจ๊ะ
จ้ะ เพราะฉะนั้นตามใจนะจ๊ะถ้าไม่เช็คน่ะ ก็คือโรคเบาหวานเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เกือบ2เท่านะอาจจะนำไปสู่อะไรเช่นหัวใจโรคไตเป็นนานๆตาบอดนะ
เบาหวานขึ้นตา
เบาหวานขึ้นตานะความเสียหายของเส้นประสาทและอาการชานะพอชาขาไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมมีแผลก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ติดเชื้อรักษาไม่ดีก็ตัดขาสิจ๊ะเพราะว่าอะไรไม่ตัดเนี่ยเชื้อมันเข้ากระแสเลือดไงก็ถึงแก่ชีวิตก็ต้องเซฟขา
เอาชีวิตหรือจะเอาขาไว
้ใช
่
เนี่ยแล้วการติดเชื้อก็จะติดเชื้อแปลกๆติดเชื้อที่รักษายากก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวออกกำลังกายสม่ำเสมอคันนี้ถ้าเราไม่เช็คเราก็ไม่รู้ถูกมากถ้าเราเช็คพอเราทราบว่าเราเป็นเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันไง
คือด้วยความพฤติกรรมเราก็กินของหวานกินอะไรเนี่ยมันพฤติกรรมมันชัดอยู่แล้ว
แต่บางคนนะบางคนเท่าที่เคยตรวจมาบางคนเขาอ้วนเฉยๆเนี่ยเอ้ยความดันเขาก็ดีเบาหวานเขาก็ไม่เป็นนะ
ดัชนีมวลกายเยอะแค่นั้น
ใช่ๆที่ไม่เป็นยังไม่เป็นก็มีแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆให้น้ำหนักเกินไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาส
คำว่ายังไม่เป็นที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นนะจ๊ะ
ถูกแต่บางคนเป็นแล้วก็ยังบอกว่าฉันไม่เช็คดีฝ่ามันก็ไม่ได้
เดี๋ยวมันเครียด
คันนี้โรคที่2
จ้ะ
โรคอ้วนน้ำหนักเกินทำให้ความเสี่ยงความดันสิจ๊ะความดันสูงโรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของความดันโลหิตสูงเพราะว่าเมื่อน้ำหนักตัวมากเนี่ยหลอดเลือดต้องรับแรงดันที่สูงขึ้นส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น
ค่ะ
นะก็เป็นสาเหตุของโรคความดันสูงประมาณ3ใน4ของผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยเป็นโรคอ้วนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ้วนทุกคนเข้าใจไหมคนผอมๆเนี่ยเป็นได้แต่ความดันสูงเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจด้วยหัวใจล้มเหลวอาจจะไปนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือไตวายได
้
เพราะนั้นวิธีป้องกันก็อย่ากินเค็ม นะไม่อยากเป็นความดันก็อย่ากินเค็มหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปแล้วก็วัดความดันเป็นประจำโรคหัวใจและหลอดเลือดสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาถือว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นตามระดับความอ้วนผู้ที่มีอ้วนรุนแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวโรคอ้วนขั้นรุนแรงมีความสัมพันธ์กับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะเสี่ยงกับภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ถึง3เท่าไขมันที่สะสมในหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นอีกอันตรายหนึ่งที่มาพร้อมกับโรคอ้วนก็คือทำให้หลอดเลือดติดตันหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายหลอดเลือดสมองตีบหัวใจล้มเหลวป้องกันก็ลดไขมันอิ่มตัวหลีกเลี่ยงอาหารทอดเพิ่มการออกกำลังนะแบบคาร์ดิโอเช่นเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยาน
ให้หัวใจมันได้แบบว่าสูบฉีด
สูบฉีดโลหิตต่อไปโรคระบบทางเดินหายใจเราไม่ค่อยรู้กันหรอกคนที่ภาวะอ้วนเนี่ยจะมีสมรรถภาพการหายใจลดลงนะเขาไม่สามารถหายใจเข้าและออกได้มากเท่าที่ควรมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจหอบหืดโรคหอบหืดเนี่ยพบว่าจะมีความถี่สูงกว่าในธรรมดาถึง 3-4 เท่าประมาณ 50-60% เลยจะพบภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เดี๋ยวนี้เขาตรวจสลิปเทสกันสลิปเทสจะทำให้เราทราบว่าเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ซึ่งคนที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงเนี่ยตัวเลขนี้จะสูงถึง 90% ที่อ้วนเยอะๆมากๆพวกที่อ้วนรุนแรงก็คือไขมันส่วนเกินในลำคอคอหอยและลิ้นจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับทำให้นอนกรนไงการปิดกั้นนี้ทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจได้ชั่วขณะเพราะฉะนั้นผู้ที่มี OSA เนี่ยจะมีภาวะหยุดหายใจหลายร้อยครั้งในแต่ละคืนภาวะหยุดหายใจเนี่ยจะลดปริมาณออกซิเจนในเลือดของคนคนนั้นก็จะนำไปสู่โรคความดันสูงความดันสูงในปอดภาวะหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นอกจากนี้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันรบกวนการนอนหลับที่ปกติก็จะทำให้หลับไม่สนิทก็จะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าง่วงนอนเหมือนกับนอนไม่พออ
่ะใช
่ไม่ได้รับการรักษาความง่วงนอนนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ต่อไปโรคมะเร็งมันเกี่ยวด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิ
โรคอ้วนกับโรคมะเร็ง
คุณหมอก็ถามไว้อยู่ว่ามันเกี่ยวเหรอ
ดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็
ง
แล
้
วก็ใช่การเสียชีวิตจากมะเร็งก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยมีอะไรมาก
มีตั้งหลายอย่าง
เยอะมากเลยนะรู้ฟังจริงมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดประจำเดือน
ผู้หญิงอีกแล้วจ้าม
ะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมะเร็งหลอดอาหารตับอ่อนถุงน้ำดีมะเร็งตับไตไทรอยต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งไขกระดูกลิวคีเมียผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงเนี่ยอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น 52% สำหรับผู้ชายและ 62% สำหรับผู้หญิงและยังเสี่ยงกับอัลไซเมอร์ด้วยนะโรคอ้วนในช่วงวัยกลางคนเนี่ยจะส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อความจำและความสามารถในการคิดนะเช่นทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ได้ต่อไปโรคเกิร์ตกรดไหลย้อนก็จะเกิดอาการแสบร้อนกลางอกนะเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารเรียกว่าย้อนขึ้นมาทำลายหลอดอาหารเพราะนั้นคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ย2ใน10คนเลยนะมีอาการของกรดไหลย้อนได้เห็นไหมหลายโรคนะ8โรคแล้วนะ
แล้วคือในแต่ละโรคก็มีย่อยลงไปอีก
ใช่โรคที่9นะการบาดเจ็บที่กระดูกข้อต่อและอุบัติเหตุน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักอันนี้ก็ตรงไปตรงมาส่งผลให้เกิดข้อเข่าเสื่อมปวดข้อข้อติดขัดทำให้เคลื่อนไหวลำบากคุณภาพชีวิตลดลงน้ำหนักที่มากเกินแบกรับทำให้ข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าเสื่อมเร็วกว่าปกติหมอนรองกระดูกเคลื่อนความผิดปกติของกระดูกสันหลังมีปวดหลังเพราะฉะนั้นก็ลดน้ำหนักคุมอาหารออกกำลังที่ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อเช่นว่ายน้ำโยคะเลี่ยงการนั่งขัดสมาธิพับเพียบนั่งยองๆโรคไตเป็นเบาหวานเป็นความดันไงก็มีโอกาสจะทำให้ไตวายได้ไขมันพอกตับพออ้วนเสร็จก็ไขมันไปพอกที่ตับคราวนี้ไขมันพอกตับมันทำอะไรก็เกิดตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
มีพี่ที่รู้จักคนนึงเมื่อก่อนเขาก็จะไม่หุ่นนี้แหละแต่พอหลังๆมาก็แบบอ้าว อุ้ยผอมลงอะไรเงี้ยคือเขาไปเช็คมาแล้วเขาเป็นไขมันพอกตับก็เลยต้อง
ลดน้ำหนัก
ใดซึ่งตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละ
อันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนยังไม่หมดโรคอ้วนทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากและฮอร์โมนผิดปกติบางคนเห็นไหมถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาจะเกิดภาวะมีบุตรยากนะเนื่องจากไขมันสะสมมากส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมนของคนนั้นของผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนไม่ปกติแล้วก็ตั้งครรภ์ยากขึ้นยังมีในเรื่องของสุขภาพจิตและสังคมเพราะว่าจะทำให้คนอ้วนบางคนอาจจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำนะ low self esteem เกิดภาวะซึมเศร้าปิดตัวจากสังคมขาดความมั่นใจบางคน
หาเสื้อผ้าใส่ยากอะไรอย่างเงี้ย
อุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีจ้ะห้างที่เนี่ยโฆษณา
plus size
มีห้างที่ขายแต่พลาสไซส์แล้วก็มีปัญหาผิวหนังและสุขอนามัยจะมีเชื้อราในร่มผ้าผิวหนังเป็นปื้นดำที่เราเคยพูดว่าเป็นโรคหนังช้างอะนะแคนโทซิสนิกิแคนและมีกลิ่นตัวง่ายต่อไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวช้าพอปกติทำให้เสี่ยงพลาดพังอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า
พูดมาทั้งมวลนี้นะมันหลายโรคมากเลยนะคะคุณผู้ฟัง
มันเยอะมั้ย
จริงแล้วไอ้ที่เราไม่รู้ตัวอีกตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองกันดีกว่า
ดูแลตัวเองนะอย่าให้ BMI เกินนะ ท่านผู้ฟังก็ไปเช็ค BMI ตัวเองก่อนอันที่หนึ่งใส่ใจเรื่องอาหารการกินโภชนาการเรื่องกินอาหารที่มีประโยชน์ลดของหวานอาหารแปรรูปนะลดอาหารลดไขมันอิ่มตัวคุมอาหารลดแป้งเน้นผักผลไม้เพิ่มวิตามินและกากใยไฟเบอร
์
นะเลือกวิธีการปรุงอาหารแบบต้มนึ่งย่างมากกว่าการทอดหรือผัดทำได้ไหม
ได้
ได้สองดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันเพราะน้ำจะช่วยขับสารพิษรักษาสมดุลและอุณหภูมิที่เหมาะสมของร่างกายน้ำเปล่าที่สะอาด3ลดละเลิกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือแอลกอฮอล์สูงอันนี้เราก็เตือนกันมาเยอะแล้ว
ค่ะ
นะฮะน้ำอัดลม1กระป๋องมีน้ำตาล 7-12 ช้อนชา
เกินกว่าที่กำหนดให้แต่ละวันด้วยเอา
ลดนะแล้วก็เครื่องดื่มชาเขียวชานมชาไข่มุก1ขวดมีน้ำตาล 8-14 ช้อนชาแล้วเราก็ไอ้ชาทั้งหลายเนี่ยแก้วใหญ่เราก็ต้องเอาบิ๊กไซส์ถูกป่ะเขามีให้เลือกแบบไหนบ้างนะแก้วธรรมดา
แก้วใหญ
่เอสกลางใหญ่เราก็ต้องเอาใหญ่เพราะมันถูกดีเล็กมันแพงเนาะเราเอาใหญ่เลย
ก็ให้คุ้มอ่ะ
ใช่มัน12ช้อนชาเลยนะน้ำตาล
กินนี่หมดโควต้าทั้งอาทิตย์เลยนะน้ำตาลเนี่ย
แต่เรากินวันเดียวเราก็จะกินตั้งแต่เช้าใช่ไหมเราก็ซื้อเข้าไปเช้ายันเลิกงาน
ก็
แก้วเดียว
อ้าวแต่ว่าน้ำแข็งมันละลายความหวานมันจะน้อยลงไหม
ไม่อ่ะ มันก็อยู่ในแก้วนั้นไหมอ่ะ
เ
ดี๋ยวฟัง ซื้อชา1แก้ว
เอาก
าแฟก็ด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวหาว่าโจมตีชาเขาก าแฟ
เครื่องดื่มละลายอ
่
ะ
เอาแก้วที่มันไม่ละลายเดี๋ยวนี้เราก็เสียเงินซื้อแก้วแล้วแต่กำลังทรัพย์ใบละ100จนถึง 1,000 มันไม่ละลายมันอร่อย
ไหนๆแก้วละร้อยกว่าบาทแล้วก็กินมันทั้งวันแหละ
14ช้อนชา
เรียบร้อย เรียบร้อย
เฮ้ยแต่ไม่นะสาวๆเดี๋ยวนี้นะเขาอเมริกาโน่จ้
า
ไม่หวาน
ใช่ใช่
โอเคอย่าง
น
ั้น
อเมริกาโน่ไม่หวานแต่กินขนมหวานช่ำ เค้กเคิร์กอย่าง
น
ี้เหรอ
อ
ัน
นี้ไม่ถูก อันนี้ไม่ทราบ อเมริกาโน่ไม่หวานหรือเดี๋ยวนี้เขาจะใส่น้ำส้มอเมริกาโน่บวกน้ำส้ม อเมริกาโน่บวกมะพร้าว
อันนี้กินประจำอเมริกาโน่มะพร้าวหรือว่าชามัทฉะมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณขาม
ะพร้าวหวานนะ
น้ำมะพร้าวน้ำส้มมาจากขวดมันมีน้ำตาลจ้ะมันไม่ใช่น้ำส้มคั้นสด
อ๋อเหรอ
เออใน
แล้วมะพร้าวอ่ะ
มะพร้าวก็ขวดไง
ต่อไป4ออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยทำได้ไหมอ่ะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีหรืออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ตามความเหมาะสมนะก็คำนึงถึงความปลอดภัยและไม่หักโหมจนเกินไป
ค่ะ
นะคะเลี่ยงการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดการกระแทกข้อเท้าหรือทำให้บาดเจ็บนะเช่นการเดินช้าๆโยคะหรือว่ายน้ำก็แล้วแต่อายุด้วยแหละ
นอนหลับพักผ่อน
นอนหลับพักผ่อนให้พอนะเดี๋ยวนี้เขาเน้นมากเลยนะสมัยเนี้ยนอนหลับเรื่องการพักผ่อนให้พอเนี่ย4ทุ่มนอนได้แล้วอาจจะตื่นก็ตื่น6โมงหลับสนิทติดต่อกันนะ ไม่หลับหลับตื่นตื่นก็จะทำให้ระบบเผาผลาญดีไม่เสียสมดุล
นะทุกวันใส่นาฬิกาตรวจเช็คการนอนตัวเอง
เป็นยังไงบ้าง
บางวันเราก็ว่าเรานอนเต็มที่นะแต่มันก็จะบอกว่าการหลับลึกของคุณต่ำคุณภาพการนอนทำให้คุณต่ำหรือบางทีนอนมากเกินไปก็โอ้ก็คือแบบมันมีวันไหนสมดุลไหมเนี่ย
นอนมากเกินไปด้วย
มีเคยบางทีนอนมากเกินไปเราก็คิดว่าเออมันก็โอเคนะนอนแบบเต็มที่อะไรเงี้ยปรากฏนอนมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพนู่นนี่นั่นว่าไปหรือบางทีนอนหลับแต่คุณฝันบ่อยคุณฝันคุณตื่นขึ้นมาในคืนนั้นสองครั้งตื่นตอนไหนวะไม่เห็นจำอะไรได้เลยแต่ในนาฬิกามันบอกว่าเราอะตื่น
อ๋อเหรอ
เออแล้วก็แบบการหลับลึกของเรา
โอ้โหมันบอกได้ขนาดนั้นเลย
บอกขนาดนั้นจนแบบบางทีแบบเออขี้เกียจอ่านแล้วขี้เกียจดูละเว้นไปบ้างไม่ดูทุกวันแล้วอะไรเงี้ยงงกับมันจริง
ๆบอกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดลดบุหรี่สำหรับคนสูบบุหรี่
ใช่
นะเพราะสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณเข้าใจไหมควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเช็คค่า BMI ตัวเองปรับพฤติกรรมการกินได้ออกกำลังตรวจสุขภาพประจำเมื่อทำทุกวิถีทางแล้วไม่สามารถลดน้ำหนักได้ปรึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้มีเขาจะมีคลินิกโรคอ้วนนะทางโรงพยาบาลก็ไม่อยากให้ไปเชียร์ให้ไปทำผ่าตัดกระเพาะหรือไปฉีดเดี๋ยวนี้ก็ฉีดยากัน
เอ้ยเดี๋ยว
เราไม่แตะเรื่องนั้นแล้วกัน
เ
พราะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเอาไปฉีดไอ้ปากกาไงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณจริงๆนะ
ปรับพฤติกรรมก่อนเถอะเอาจริงปรับพฤติกรรมก่อนถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่อโรคคือมันมีโรคต่างๆเยอะแยะมากมายดึงๆๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอปรึกษาคุณหมอ
มีคนจริงๆ120กกเนี่ยออกกำลังปรับอาหารเนี่ย
ทำได้
20กิโลเนี่ยทำได้แต่ช้าๆนะ
ค่อยๆไปให้ร่างกาย
แล้วมันไม่โยโย่ใช
่อาหารส่งอาหารเสริมหรืออะไรที่มันเกินจริง
ไม่ต้องเลย
เดี๋ยวมันโยโย่กลับ
อยู่ที่ตัวคุณจริงๆ
ใช่
ค
่
ะ
เพราะทุกวันนี้ก็ทั้งคุณหมอแล้วก็ดิฉันได้พร้อมลงแล้ว
คุย
หมอ
ฟังเชื่อหรือเปล่าก็แล้วแต
่เดี๋ยวนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพเยอะขึ้น
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดให้ท่านผู้ฟังฟังไงพูดให้ประชาชนฟังแล้วตัวเองไม่ทำเลยเนี่ยมันก็
ไม่ได้
น่าเกลียดเน
า
ะ
เออก็ทำอยู่บ้างแต่ว่าบางอย่างก็ยังเหมือนเดิม
แต่ก็ดีขึ้น
ดีขึ้นดีขึ้นคุณหมอดูสิหน้าตาแบบว่าผ่องแผ้วสดใส
โอ้นี่ชมตัวเองตลอด
ชมหน่อยเราคิดว่าอย่างนั้น
สวยสวย
ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
การเตรียมตัวตั้งครรภ์ที่ดีและมีคุณภาพต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เดือนต้องฝากครรภ์ภายในกี่สัปดาห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีบุงปังกดีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
การที่เราจะมีลูกหมายความว่าไข่กับอสุจิต้องแข็งแรงเนาะอันที่สองก็คือภาวะสุขภาพของคุณแม่เองก็ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวโรคประจำตัวมีไหมที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่สตรีเองมีความเสี่ยงไหมถ้าตั้งครรภ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าจะต้องมีการวางแผน อย่างน้อยที่สุดนะคะก็คือประมาณ6เดือนล่วงหน้าในกรณีที่อายุมากแล้วมีเวลาที่จะเตรียมวางแผนได้น้อย3เดือนเนี่ย at least อย่างน้อยเลยค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องเตรียมร่างกายของตัวเองเรื่องของการทานยาวิตามินบำรุงบางอย่างที่มีความจำเป็นนะคะอาจจะต้องประเมินในเรื่องของว่าตัวเองมีสุขภาพพื้นฐานที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวไหมยกตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานไทรอยซึ่งโรคพวกนี้จะมีผลกับการตั้งครรภ์ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์จะต้องมีการตรวจเลือดจะตรวจทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะในกรณีที่ฝ่ายหญิงตรวจแล้วพบว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังไงก็ต้องมีฝ่ายชายเข้ามาตรวจร่วมและรักษาร่วมกันไปหรือทานอาหารที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะน้ำหนักเกินหรือไขมันสูงพวกนี้ก็จะมีผลกับการตั้งครรภ์ทั้งสิ้นนะคะก็จะต้องมีการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดอันตรายในระยะตั้งครรภ์ก็คือป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาในระยะตั้งครรภ์อีกสิ่งหนึ่งก็คือพฤติกรรมอย่างอื่นๆเช่นไม่เคยออกกำลังกายเลยพอเราได้ออกกำลังกายเตรียมพร้อมเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความพร้อมมากขึ้นอีกสิ่งนึงที่สำคัญเรื่องของ การสูบบุหรี่ถ้าคุณแม่ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองคุณแม่เหล่านี้อาจจะต้องปรับพฤติกรรมหรือปรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมสิ่งสุดท้ายก็เรื่องของแอลกอฮอล
์
เพราะฉะนั้นในสตรีหรือผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า อย่างน้อย 3-6 เดือนสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของโรคทารัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงชนิดหนึ่งถ้าคุณแม่เป็นจำเป็นที่ฝ่ายชายจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะดูว่าเป็นคู่เสี่ยงหรือไม่ถ้าเป็นทั้งคู่ไม่ได้บอกว่าเป็นแค่พาหะกับพาหะถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยความเสี่ยงจะน้อยก็คือลูกก็จะเป็นพาหะเหมือนพ่อหรือแม่ซึ่งความรุนแรงจะไม่เยอะเท่ากับแม่ที่เป็นชนิดอัลฟาถ้าแม่เป็นอัลฟาคุณพ่อก็เป็นชนิดอัลฟาเช่นกันแบบนี้ทารกไม่สามารถเติบโตได้คือจะแท้งหรือตายในครรภ์เลยตอนนี้ต้องบอกว่า 40% ของหญิงไทยเป็นพาหะนะคะเพราะฉะนั้นเคสที่มาฝากท้องกับเราที่โรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้คุณจะเป็นพาหะทารัสซีเมียขอบอกว่าคุณตั้งครรภ์ได้แต่คุณจะต้องตรวจคู่กับสามีของคุณการฝากครรภ์เนี่ยถ้าให้ดีนะคะต้องฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าประจำเดือนหายฝากท้องเลย
This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud